Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Azizlar, kichik vazifalar doimo katta qalb egalarini belgilab beradi. Shunday ekan, sizning xizmatkor qalbingiz boshqalarning xayoliga kelmagan kichkina ishlarda namoyon bo'ladi. Paulus ham kema falokatidan keyin olovda sinish uchun o'tin yig'ib keldi. U xuddi boshqalar kabi charchagan edi. Ammo u buni boshqalarning ehtiyojlari uchun qildi. Agar sizda xizmatkor qalbi bo'lsa, biror vazifa sizdan pastda bo'lmaydi. Katta imkoniyatlar ko'pincha kichik ishlarda o'z shaklini yashiradi. Hayotdagi kichkina ishlar katta ishlarni belgilab beradi. Xudo uchun buyuk ishlarni bajarishni ko'zlamang. Uncha katta bo'lmagan ishlarni qilavering va Xudo sizni o'zi xohlagan vazifasiga tayinlaydi. Ammo g'ayrioddiy ishlardan ilgari oddiy ishni qilishga o'rganing. Xudo uchun doimo katta ishlarni qilishni xohlovchi kishilar u uchun kichkina ishlarni qilishni xohlovchilardan ko'p bo'ladi. Yetakchi bo'lish uchun musobaqa doimo kishilar bilan gavjum, ammo xizmatkor bo'luvchilar uchun maydon katta ochiq. Ba'zan sizdan yuqori kishilarga xizmat qilasiz, ba'zida sizdan pastdagilarning ehtiyojlarini qondirish uchun xizmat qilasiz. Nima bo'lganda ham biror ishni qilish uchun xizmatkor qalbiga ega bo'lasiz. Haqiqiy xizmatkorlar o'z xizmatlariga sodiqlar. Xizmatkorlar o'zlarining vazifalarini bajaradilar, mas'uliyatlarini bajo keltiradilar, va'dalarida turadilar va bag'ishlanishlarini yakunlaydilar. Ular ishlarini yarimida tugatib qo'ymaydilar va umidsiz holga tushganlarida tark etmaydilar. Ular ishonsa bo'ladigan kishilardir. Sadoqat doimo noyob sifatdir. Ko'pgina kishilar bag'ishlanish nimaligini bilmaydilar. Ular biror narsaga yuzaki bag'ishlanadilar va oddiy sabab bilan hech qanday ikkilanmasdan, pushaymon va afsus qilmasdan bundan voz kechadilar. Har haftada ba'zi jamoatlar va boshqa tashkilotlar xizmatini boshqacha o'tkazishlariga to'g'ri keladi. Chunki xizmatkorlar tayyorgarlik ko'rmaganlar yoki kelolmasliklari haqida telefon qilib qo'ymaganlar. Boshqalar sizga ishonishlari mumkinmi? Sizda bajarishingiz kerak bo'lgan biror va'da, qasam yoki bag'ishlanish mavjudmi? Bu sinovdir. Xudo sizning sodiqligingizni sinaydi. Shuning bilan azizlar, mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.